жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты және мен Мәншүк Асаутай. Қазанның 24 күні Ерлан Бектібаевтың Тараздағы Нұр Отан партиясы ғимарат алдында өзін-өзі өртеп, қалалық ауруханада қайтыс болуына қатысты жергілікті билік әзірге ешқандай ақпарат бермей отыр, ал бас прокуратура мен Нұр Отан партиясы мәлімдеме жасап үлгерді. Тараз қаласының орталық алаңында өзін-өзі өртеу арқылы жасалған суицидтен 2 күн өтсе де, Жамбыл облысының жергілікті билік органдары қандай да бір ақпарат не түсінік беруден бас тартып отыр. Облыс әкімдігіне хабарласқан Азаттық тілшісіне әкімдіктің баспасөз қызметіне хабарласу туралы кеңес берілді, ал баспасөз қызметінің өкілі Жансая Елемесова қазір комментарий бере алмаймыз дегенді айтты. Ақпарат беруден Жамбыл облысының ішкі істер департаменті де бас тартып отыр. Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің өкілі Алма Ахметова Азаттық тілшісінің сауалдарына жауап берген жоқ, тек қазір бақ өкілдеріне арнайы хабарлама әзірлейтіндіктерін айтты. Қазанның 24 күні Қазақстан бас прокуратурасы оқиға туралы ресми хабарлама таратқан болатын. Онда Қазанның 24 күні шамамен сағат 10:30-да Тараз орталық алаңында 1995 жылы туған Бектібаев өзін-өзі өртеді, ол күйіктен қалалық ауруханада қайтыс болды. Өзін-өзі өртеу алдында ол қалыптасқан жағдайға полиция қызметкері кінәлі деп мәлімдеді деп жазылған. YouTube желісіне Қазанның 24 күні шыққан Тараздағы Нұр Отан алдындағы өзін-өзі өртеу видеосында Ерлан Бектібаев неліктен мұндай қадамға баратындығына қатысты мәлімдеме жасаған болатын.
Мен Бектібаев Ерлан Абдуллаевич, 1995 жылы туған. Мен сіздерге айтайын деп отқаным, 2015 жылы 7 мамырда Райымбаев Данияр көз жұмды. Райымбаев Даниярды белгісіз адамдар атып кетті. 22 қазан күні сағат 10:00 шамасында мен үйден шығып, жұмыс бабымен Сабезге бардым. Жұмыс бабымен Сабезге кимпоселокта Тараз қаласындағы көшесін анығын білмеймін, Төле би көшесі болу керек ол. Сол жерде мені департаменттің полиция қызметкерлері маған анаша салып жіберді. Анаша шеткенім өтірік емес, рас, бірақ мен Сабезге ондай үлкен көлемде анаша салып жүрмеймін мен ондай. Сіздерге айта кететінім осы, мен қыспақ қалғымды департамент қызметкерлері Самат Опер. 7 мамырда қайтыс болған Райымбаев Даниярдың ісі бойынша менен көп нәрсе сұрап қыспаққа алды. Мен өзім 4 маусым күні қамаудан босатылдым. Алматы қаласындағы Алмалы сотынан қамаудан 3 жыл 8 ай бас бостандығынан шектеу жазасын алдым мен. Мен мынау кеп отқаным қазір Нұр Отан көмектесетін шығар деген ойдан. Басатын тауым бар ма, жерім жоқ. Мен өзім жетім балам, әкешім. Шешем қайтыс болған. Әкем басқа семьямен тұрады. Мен өз-өзіме қол жұмсау себебім сол. Мен өмірден түңілдім, уже өмір сүргім келмейді.
Мұнан кейін ол қолтығынан бензин құйылған ыдыс алып шығады да, оны ашып бірнеше рет үстіне құяды, сіріңкемен от қойып, отқа оранған күйі Нұр Отан ғимаратына айқайлап жүгіріп барып кіріп кетеді. YouTube желісіне жарияланған тағы бір видеода қолына камера ұстаған адам оның артынан жүгіріп барып ғимаратты әлізіне кіретті. Кірген бетте еденде жанып жатқан адамды түсіре бастайды, бірақ өзі «Скорый шақырыңдар, жанып жатыр» деп бар даусымен шошына айғайлап жүреді. Жиналған 2-3 адам өртті сөндіруге тырысады. Осы видеода отты өшіру 1 минут 15 секундқа созылған болатын. Өртенген адам «Қолым, денем» деп ауырсынып жатады. Ақпаратқа қарағанда өзін-өзін өртеген жас жігіт Тараз қалалық ауруханасына жеткізілген соң сол жерде қазанның 24 күні жан тапсырған. Нұр Отан партиясы баспасөз қызметінің өкілі Жасұлан Әбдіхалық Facebook парақшасында партия комментарийін жариялаған болатын. Онда ол Ерлан Бектібаевтың өздеріне келмегенін, оқиғадан кейін бұл істі бақылауға алатындықтарын жазған. Азаттық бұл іске қатысты заңгер Гүлнар Жуаспаевамен сұхбаттасып, оның ой-пікірін білген еді. Заңгердің сөзінше, құқық қорғау қызметкерлері тарапынан бұрын-соңды сотталғандарға қатысты тергеу барысында заңсыз әрекеттер болып тұратыны жасырын емес екен.
Я верю ему, что действительно в отношении его, возможно, они хотели повторно его привлечь к ответственности. И то, что в отношении задержанных, в отношении ранее судимых людей постоянно применяются незаконные методы следствия, это у нас факт.
Дегенмен отставкадағы генерал-майор Мұрат Қалматаевтың пікірінше, құқық қорғау орган қызметкерлерін айыптау үйреншікті жайт көрінеді, сондықтан бұл айтылғандарды мұқият тергеу қажет екен.
Мұрты соқты деп жатыр ғой. Полиция нақты енді айыптау болып жатыр ғой, көрдіңіз бе мына. Қазіргі заманда өзі сол кылмышпен күрөшөтүн жалпы биздин коомго каршы нерселердин баары менен күрөшөтүн полиция гана калды го, жасыратын жок. Сол энди ал сондой көп жумушун иштеп жүргөндө мындай тез көзгө көрүнө калат энди бир нерсенин, ким билет энди ал айтышы сүттү деп кетти го маркум энди оны далилдөө керек, анын сокканын сокпаганын. Сонун эрге не сала салды дейт, наркотик сала салды деген бар. Мунун баарын жан жакта текшерүү керек кой. Жан жакта текшерүү керек жалпы. Милиция көп жумуш иштеп жатыр, ана адамдардын эмне дурус болууна. Сонда да болмой жасыр кой, мурунан калган нерсе кой.
Айта кету керек, дүйшөмбү казандын 26 күнү белгилүү болгондой, бул иште баш прокуратура өз бакылауына алды, сондой эле өзүн өзүн өртөө барысын камерага түшүргөн адамдар устолганы да кабарланган эт. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болотун, ал мен өздериңиз менен бүгүнчө коштосом.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.